Sa aking paglalakad sa mga pampublikong pamilihan, ang timbangan ay isang napakahalagang bagay na hindi mawawala sa mga tindera sa palengke. Ayon sa kanila, kung ang timbangan ay mawawala, dalawang bagay ang maaaring maganap. Ang una ay ang malugi ang nagbibenta, o ikalawa, madaya ang namimili. Ang timbangan ay nagsasabi kung isang bagay ay sapat o labis. Sa madaling salita, pinapanatili ng timbangan ang mastong kalalagayan ng isang produkto. Nagsisilbi rin itong katibayan na ang isang tagapagtinda ay nagbibigay ng tapat at walang pandaraya. Sa paningin ng Panginoon, ang katapatan at katwiran ay isang napakahalagang katangian na kanyang iniibig. Ayon kay Haring Solomon, si Yahweh ang Diyos na nalulugod sa wastong timbangan. Ang timbangan ay naglalarawan ng isang magandang prinsipyo na dapat natin ingatan sa buhay, at iyon ay walang iba kundi ang katarungan. Kung tayo ay magsisiyasat sa Biblia, ang katarungan ang mahalagang katangian na iniuutos ng Panginoon na ipamuhay ng mga mananampalataya. Ang kanilang pagtingin sa kapwa ay hindi dapat na nagmumula sa udyok sa pagtatangi, kundi tulad ni Kristo. Nararapat niyang ipakita ang walang kinikilingang pakikitungo sa lahat ng tao. Ito ang paksanang mensahe na mapapakinggan sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanatang 23 hanggang Kabanatang 25. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa sukat o yung tama at tuwid, di mo ba alam ang utos niyang huwag kang magnanakaw, dahil Diyos ang siyang maniningil sa'yo pagdating ng araw. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mo gawin sa'yo, at huwag ipilit ang gawang mali. Iwasan mong magkasala kahit nasa konting halaga, ang Diyos ang siyang palagi mong saksi. Anong uring timbangan ang sa'yo'y naghihintay pagsapit ng paghuhukom sa kabilang buhay? O anong uring timbangan ang naaangkop sa'yo? Yung timbangan bang ginamit mo noon sa kapwa mo? Huwag mong gawin sa kapwa mo ayaw mong gawin sa'yo, at huwag ipilit ang gawang mali. Iwasan mong magkasala kahit nasa konting halaga, ang Diyos ang siyang palagi mong saksi. Diyos ang siyang palagi mong saksi.
Mga kaibigan, magpapatuloy po tayo ng pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat na sinulat ni Propeta Jeremias. Ang mga kabanata na ating tatalakayin ngayon ay ang 23 hanggang 25 kabanata. Basahin po natin ang unang talata ng 23 kabanata na ganito po ang sinasabi. Kahabag-habag ang mga pastol na pumapatay at nagpapangalat sa mga tupa ng aking pastulan, sabi ng Panginoon. Muli pong sumasa inyo sa oras at sa sandaling ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Mga giliw na tagapakinig, ang tinutukoy ng mga pastol ay hindi mga mangangaral ng banal na kasulatan. Si Propeta Jeremias ay magpapahayag din tungkol sa mga espiritual na tagapamuno sa mga susunod na talata, subalit ang kanyang tinutukoy rito ay ang mga hari, mga pinuno at mga taong nagpapatupad ng mga batas. sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na sila ay kahabag-habag. Ngayon ay dumako naman po tayo sa ikalawang talata na sinabi ni Propeta Jeremias. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga pastol na nangangalaga sa aking bayan. Inyong pinangalat ang aking kawan at itinaboy ninyo sila at hindi ninyo sila dinalaw. Dadalawin ko kayo dahil sa inyong masasamang gawa, sabi ng Panginoon. Ipinapahayag sa talatang ito na hahatulan ng Diyos ang kanilang bayan at tunay nga na ito ay tinupad ng Diyos. Ang sumusunod na dalawang talata ay makikita po natin na ang sinag ng araw ay unti-unting naaninag sa makapal at maitim na usok. Ipinahayag ni Propeta Jeremias sa ikatlo at ikaapat na talata ang ganito, pagkatapos ay titipunin ko mismo ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang mga kulungan at sila'y magiging mabunga at darami. Ako'y maglalagay ng mga pastol na mag-aalaga sa kanila at hindi na sila matatakot o manlulupaypay pa o mawawalan man ng sinuman sa kanila, sabi ng Panginoon. Ipinahayag ng Diyos na kung siya na ang namumuno ay kanyang bibigyan ng halaga at pangangalagaan ang mga mahihirap. Tinutukoy nito ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang sariling bayan. Sa panahon ding iyon, ang hari na kanilang dati itinakwil ay magtatalaga ng mga matapat na pastol upang sa kanila ay mga laga. Sa kabuuan, ito ay magiging isang bagong pamunuan at ibang iba ito sa mga pamahalaan na umiiral ngayon sa kasalukuyan. Pakinggan po natin ang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias sa ikalimang talata na ganito ang sinasabi. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon para kay David ng isang matuwid na sanga at siya'y mamumuno bilang hari at gagawang may katalinuhan na magagawad ng katarungan at katuwiran sa lupain. Merong hari na magmumula sa linya ng lipi ni Haring David, si Haring Konyas at lahat ng sumusunod sa linya ng kanyang lahi ay puputulin kahit na sila ay kasama sa linya na pinagmulan ni Haring David. Gayunman, walang sino man ang maaring sumira o humadlang sa layunin ng Diyos, kahit na ang iba ay nag-aakalang kaya nila itong gawin, sapagkat nalalaman ng Diyos kung ano ang dapat niyang gawin. Natuklasan po natin sa bagong tipan na sa pamamagitan ng ibang linya, sa linya ni Nathan, isa sa mga anak ni David ay nagmula ang isang babae na nagngangalang Maria. Siya ay mula sa lugar ng Nazaret. Ginamit siya ng Diyos bilang instrumento upang si Jesus na Mesiyas at hari ay maisilang dito sa sanglibutan. Ipinahayag sa Ebanghelyo ni Mateo sa ikaapat na kabanata, talatang 14 ang ganito, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sinabi sa atin ng Panginoon Hesukristo, narito ako ang inyong hari sapagkat itinakwil nila ang hari, subalit sa bandang huli ay siya pa rin ang mananaig. Ipinapahayag ni Propeta Jeremias na ang hari ay muling paparito upang magtatag ng kanyang kaharian. Ganito naman po ang sinabi ni Propeta Jeremias sa ika-anim na talata. Sa kanyang mga araw ay maliligtas ang Huda at ang Israel ay tiwasay na maninirahan. At ito ang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon, ang ating katuwiran. Mga kaibigan, nakarinig na ba kayo ng plataporma ng isang politiko na ang nilalaman ay tulad nitong talata na ating nabasa? Wala pa akong narinig na politiko na nagsabing siya ay matuwid na tao at susunod siya sa mga plano ng Diyos para sa pamahalaan. Nakarinig na ako ng mga tao na nagpahayag ng ibang mga bagay sa ilalim ng araw, subalit hindi ang katulad ng ipinahayag sa ika-anim na talata. Subalit ang katuwiran ay isang katangian ng itatatag na kaharian kung maghahari na ang Panginoong Hesukristo. Sa ikapito at ikawalong talata ng kabanatang 23, ganito po naman ang tinuran ni Propeta Jeremias. Kaya't narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi nasasabihin ng mga tao habang buhay ang Panginoon na nag-ahon sa mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto, kundi habang buhay ang Panginoon na nag-ahon at nanguna sa mga anak ng sambahayan ng Israel mula sa hilagang lupain at mula sa lahat ng lupain na aking ipinagtabuyan sa kanila at sila'y maninirahan sa kanilang sariling lupa. Isa ito sa mga dakilang propesya sa banal na kasulatan. Ang pinakamatanda na pistang ipinagdiriwa ngayon ay ang pista ng Paskwa. Ang lahat ng mga Hudyo ay nalalaman nila at ipinagdiriwang ang pista ng Paskwa. Ang pistang ito ay ang mahimalang pagpapalaya sa mga Hudyo mula sa Ehipto. Sinabi ng Diyos na darating ang araw na sila'y aking ibabalik sa kanilang lupain at makakalimutan nila ang paglaya mula sa Ehipto at ang kanilang maalala ay ang bagong pagpapalaya na aking tutuparin. Ipinapakita rin dito ng Diyos na siya ay hindi pa tapos sa bayang Israel sapagkat may layunin pa siya para sa kanila. Alamin naman po natin ngayon ang mga pahayag ni Propeta Jeremias sa 16 at 17 talata. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, huwag ninyong pakinggan ang mga salita ng mga propeta na nagpapahayag sa inyo na kayo'y pinuno ng mga walang kabuluhang pag-asa. Sila'y nagsasalita ng pangitain mula sa kanilang sariling isipan at hindi mula sa bibig ng Panginoon. Patuloy nilang sinasabi sa mga humahamak sa akin. Sinabi ng Panginoon, magkakaroon kayo ng kapayapaan at sa bawat isa na may katigasang sumusunod sa kanyang sariling puso, ay sinabi nila, walang kasamaang darating sa inyo. Ang mga bulaang propeta ay nagpupumilit na magpropesiya o magpahayag tungkol sa kapayapaan. Ngayon ay maraming nangangarap at nagpapahayag kung papaano magkakaroon at makakamtan ang kapayapaan dito sa sanglibutan. Subalit ang sinabi naman ng Diyos ay hindi nila ito magagawa. Sa pamamagitan ni Propeta Isayas ay nagpahayag ang Diyos na ating matatagpuan sa 28 kabanata ng Isayas talatang 22 ganito. Walang kapayapaan para sa masasama, sabi ng Panginoon. Ang tunay na problema ay hindi sa dahilang ayaw ng mga tao ng kapayapaan, kundi ang puso ng tao ay puno ng kasamaan. Ang mga masasamang tao na nasa kapangyarihan sa kasalukuyan ay hindi kailanman maaring makapagdulot ng kapayapaan sa sanglibutan ito. Kung iyon ay kanilang magagawa, sa makatwid, ito ay magiging taliwas sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 21 talata. Hindi ko sinugo ang mga propeta, gayon may nagsitakbo sila. Ako'y hindi nagsalita sa kanila, gayon may nagpahayag sila ng propesiya. Naipahayag ni Propeta Jeremias na hindi maaring pagkatiwalaan ang mga pinunong politikal sapagkat hindi sila makapagdudulot ng kapayapaan at ni hindi nila binibigyan ng pansin ang mga mahihirap. Sa pagkakataong ito ay sinasabi ng Diyos na hindi niya sinugo ang mga propeta na nagkalat sa kanilang lupain, kundi kinikilala ng Diyos na ang pahayag ng mga propetang ito ay nagmula sa Kanya. Parehong tinanggihan ng Diyos ang mga pinunong politikal at ang mga pinunong pangrelihiyon. Ako'y naniniwala na ganoong pahayag ang ibinigay ng Diyos ngayon sa sanglibutan. Sino ba ang mga nahagahanap sa Diyos sa ating panahon? Maaring ang mga pinuno ng mga simbahan ng relihiyon, subalit ilan kaya sa kanila ang naghahanap sa tunay at buhay na Diyos. Basahin po natin ang 30 talata na pahayag ni Propeta Jeremias. Kaya't ako'y laban sa mga propeta na ninanakaw ang aking mga salita sa kanyang kapwa, sabi ng Panginoon. Ang mga taong malaya na nangangaral ng banal na kasulatan ay nagpapahayag ng kanilang sariling pananaw tungkol sa salita ng Diyos at sinasabi nilang ito ay hindi tunay na salita ng Diyos. Kaya tama lang ang ipinahayag sa talatang ito. Kanilang ninanakaw ang aking mga salita sa puso ng mga tao. Darating ang panahon na mayroong gagawin ng Diyos sa mga taong ito. Hindi nagkakamali ang Diyos at hindi natin siya maaring linlangin. Ang hatol ng Diyos ay malapit nang maganap. Nasa puso ng mga tao ngayon ang paggawa ng kasamaan at inaakala nilang sila ay palalagpasin at ililigtas ng Diyos. Ipinapahayag din ng Diyos na kanyang hahatulan ang mga tagapamuno ng relihiyon. Ngayon ay lumipat naman po tayo ng kabanata na ating tatalakayin. Ito ay ang 24 na kabanata dito sa mga pahayag ni Propeta Jeremias. Ay nagsasaad siya ng isang pangitain matapos mabihag si Jeconias. Kung gayon, ang propesiyang ito ay nasa unang bahagi ng pamumuno ni Haring Sedekiyas. Sa pangitain ay nakakita si Propeta Jeremias ng 2 basket ng igos. Ang igos ay sumasagisag sa bansang Huda. Ang unang basket ay naglalaman ng magagandang igos at ang isa naman ay naglalaman ng masasamang igos. Ang dalawang ito ay naglalarawan sa 2 grupo ng mga tao na naninirahan sa Huda. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Jeremias dito sa 24 na kabanata, talatang 5 at 6. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, gaya ng mabubuting igos na ito, gayon ko ituturing na mabuti ang mga bihag mula sa Huda na aking pinaalis mula sa dakong ito patungo sa lupain ng mga Kaldiyo, sapagkat itutuon ko ang aking paningin sa kanila para sa ikabubuti at ibabalik ko sila sa lupaing ito. Itatayo ko sila at hindi ko sila bubunutin. Pinahintulutan ng Diyos na sila ay maging bihag para na rin sa kanilang kapakanan. Pinangako ng Panginoon na sila ay ibabalik sa kanilang lupain. Ang kanilang pagbabalik ay hindi tumutukoy sa panahon nila Propeta Isra at Nehemias, sapagkat malinaw na ipinahayag sa huling bahagi ng talata na hindi ko sila bubunutin. Ang pahayag na iyon ay tumutukoy sa darating na milenyo kung sila ay manunumbalik ng buong puso sa Diyos. Ang masasamang igos ay sumasagisag kay Sedekiyas at sa mga naiwan sa Jerusalem na nagtungo sa Ehipto bilang pagsuway sa salita ng Panginoon. Pakinggan po natin ang 9 na talata na sinabi ni Propeta Jeremias dito sa kabanatang 24. Gagawin ko silang kasuklam-suklam sa lahat ng mga kaharian sa lupa upang maging kahiya-hiya, usapan tampulan ng panunuya at sumpa sa lahat ng dakong aking pagtatabuyan sa kanila. Ang kasaysayan ng daigdig ay katunayan ng tumpak na katuparan ng propesiyang ito na ipinahayag ni Jeremias. Mga kaibigan, alamin naman po natin ngayon ang mga pahayag ng propeta. Ang 25 kabanata ay naipahayag sa loob ng 17 hanggang 18 taon. Tandaan po natin na ang aklat ng Jeremias ay hindi nasulat ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang anak ni Jeconias na si Jehoiakim ang kasalukuyang hari sa panahong iyon. Siya ay ibang-iba sa kanyang makadiyos na ama. Ang katunayan ay naitala sa 24 na kabanata ng 2 hari, talatang 4, na sinasabi, sapagkat kanyang pinuno ang Jerusalem ng walang salang dugo at ang Panginoon ay ayaw magpatawad. Matutunghayan po natin sa susunod na talata ang tuwirang pagpaparatang ni Jeremias. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 25 kabanata ng kanyang aklat sa talatang 4. Hindi kayo nakinig ni ikiniling man ang inyong mga tainga upang makinig bagamat patuloy na sinugo ng Panginoon sa inyo ang lahat niyang mga lingkod na propeta. Sinabi sa kanila ni Propeta Jeremias, sapagkat hindi nila pinakinggan ang salita ng Diyos, ang kanilang lupain ay sasakupin ng Babilonya. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 9 na talata, sang-ayon sa pahayag ni Jeremias. Tatawagin ko ang lahat ng mga lipi sa hilaga at Sinbukodosor na hari ng Babilonya ang aking lingkod. Dadalhin ko sila laban sa lupaing ito at sa mga mamamayan nito at laban sa lahat ng mga bansang ito sa palibot. Ganap ko silang lilipulin at gagawin ko silang kasuklam-suklam at isang walang hanggang kakutyaan, sabi ng Panginoon. Mga kaibigang nakikinig, sa bahaging ito ay tinawag ng Diyos si Nebucadnezzar na lingkod sapagkat ginamit siyang instrumento ng Diyos sa kanyang paghatol. Marami ang nagtataka kung bakit ang Israel ay hindi lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot pukyutan. Merong kakapusan ng tubig ngayon sa lupain ngayon. Ipinahayag ng Diyos na gagawin niya iyon na kasuklam-suklam na lugar. Nais ng Diyos na malaman na hindi lamang niya hinatulan ang mga tao, bagkos ay hinatulan din niya ang lupain. Ang paghatol ng Diyos sa lupain iyon ay tulad ng sumpa sa kasalanan ng sanglibutan. Sapagkat ang daigdig ay hindi namumunga ng ayon sa nararapat nitong ibunga dahil sa sumpa ng kasalanan. Ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 10 talata ang ganito, bukod dito'y papawiin ko sa kanila ang tinig ng kasayahan at ang tinig ng katuwaan, ang tinig ng lalaking ikakasal at ang tinig ng babaeng ikakasal, ang ingay ng mga batong gilingan at ang liwanag ng ilawan. Ang lahat ng kaaliwan at kasiyahan na nasa kanila ay aalisin ng Diyos. Ganoon din, hindi na magkakaroon ng kasalanan. Sinasabi sa talatang ito na maging ang mga gilingang bato ay hihinto. Ang ibig sabihin nito na ang pakikipaglaban ay hihinto na. Ang gabi ng mga pagtitipon sa kanilang mga tahanan ay hindi na rin nila ikaliligaya sapagkat ang liwanag ng kanilang ilawan ay mamamatay. Ngayon ipakinggan po natin ang sinabi ni Propeta Jeremias sa 11 talata ng kabanatang 25. Ang buong lupaing ito ay magiging guho at katatakutan at ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari ng Babilonya sa loob ng 70 taon. Kung ang Diyos ay nakikipag-usap sa bayan ng Israel, laging kalakip ang oras at panahon. Subalit kung ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa simbahan, hindi siya nagbibigay ng oras at panahon. Kaya't hindi natin masasabi kung kailan ang muling pagbabalik na hinihintay natin sa Panginoong Diyos. Wala rin tayong karapatan na sabihing malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon sapagkat wala namang sinuman na nakakaalam kung kailan ang takdang panahon. Noong ang mga Israelita ay malapit nang makapasok sa lupang pangako, sinabi sa kanila ng Panginoon na sa tuwing 7 buwan, ang kanilang lupain ay dapat na pagpahingahin, huwag tataniman. Ang Diyos ay nagpahayag ng mga pagpapala sa mga taong sumusunod sa kanyang mga salita, subalit humahatol din siya sa mga suwail. Nakita ng Diyos ang kanilang mga pagsuway. Basahin po natin ang 26 na kabanata ng Levitiko, talatang 34 at 35 na ganito po ang sinasabi. Kaya tatamasahin ng lupain at ang kanyang mga sabat hanggat ito'y nananatiling wasak habang kayo ay nasa lupain ng inyong mga kaaway. Ang lupain ay magagalak sa kanyang sabat. Ito ay magpapahinga sa lahat ng mga araw ng pagkasira
na hindi nito ipinagpapahinga sa inyong mga sabat nang kayo'y nanirahan doon. Sa humigit kumulang na 490 taon ay hindi nila sinusunod ang 7 taon na pagpapahinga ng lupain. 70 araw ng taon ng sabat ang kanilang kinalimutan. Sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremias na sila ay maninirahan sa banyagang bayan habang ang kanilang lupain ay nagpapahinga. Pagkatapos ay saka pa lamang sila makababalik sa kanilang lupain. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta Jeremias dito sa 12 talata. At pagkalipas ng 70 taon, parurusahan ko ang hari ng Babilonya at ang bansang iyon, ang lupain ng mga Kaldiyo dahil sa kanilang kasamaan, sabi ng Panginoon, at gagawin ko iyong wasak magpakailanman. Nung panahon ni Propeta Jeremias, ang sinabi sa talatang ito ay isa lamang propesya. Subalit ngayon, ito ay isa ng kasaysayan. Yun ay ginawa ng Diyos na walang pagtatalo tungkol sa kanyang kapangyarihan. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, pinupuri ka namin't pinasasalamatan dahil sa taglay mong pag-ibig at kapangyarihan. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa tabi ng kanilang mga radyo, Panginoon, idinadalangin ko po ang bawat isa sa kanila. Marahil sila ay naro sa kanilang mga tindahan o sa mga palengke, naghahanap buhay. Dakilang Diyos, idinadalangin ko po sa iyo, paunlarin mo, Panginoon Diyos, at pagpalain ang kanilang mga hanap buhay. Ngunit higit sa lahat ay magkaroon sila ng pagtanaw sa iyo, ng pananalig at ng pag-asa at gayon din ng pagtitiwala sa iyo. Gayon din sa mga kaibigan at mga kapatid na nagdadala at nagpapasa ng mabibigat na pasanin sa oras na ito. Sinabi mo, Panginoon, magsilapit kayo sa akin. Kayong mga nahihirapan at nabibigat ang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kami po'y umaasa na iyong tutugunin ang aming mga dalangin sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Kaya tawagin ko'y sa'yo.